Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Tuora mia perhe.
Selittelemättä.
I do not hear. It is this unseen power.
Tällä viikolla arkkipiispa Kari Mäkinen ilmoitti jäävänsä ensi kesänä eläkkeelle, joten keväällä valitaan Suomen Turulle koko kansan arkkipiispa.
Sitä ennen pitäisi kuitenkin hoitaa piispa valtakuntamme pääkaupunkiin ja niinpä ensi viikon keskiviikkona kokoontuukin harrasjoukko helsinkiläistä papistoa ja maallikkopäättäjiä vaalikokoukseen. Vaalin toinen kierros järjestetään tarvittaessa syyskuun alussa.
Millaisen piispan pääkaupunki ja Helsingin hiippakunta saa?
Tätä selvittää piispaehdokkaalta Horisontti. Minä olen Samuli Suompää.
Ja minä olen Anna Patronen. Niin, mistä piispa tulee? Helsinkiin voidaan nyt valita piispa Kallion seurakunnasta, Helsingin yliopistosta tai kaukaa Genevestä saakka. Tervetuloa keskusteluun Teemu Laisalo, Jaana Hallamaa ja Kaisa-Mari Hintikka.
Kiitos.
Ja ensimmäisenä sinne Kallion suuntaan Teemu Laajasalo. Ensin teologiaopiskelua, sitten kasvatuksen ja nuorisotyön pastorin hommaa, kirkkoherrana Kalliossa ja pappisasessori. Piispan virka olisi tässä kai semmoinen luontevin seuraava askel tällä kirkollisella uralla. Kantaako seurakuntakokemus noin nuorta miestä hiippakunnan johdossakin?
No, tämä on hyvä kysymys. Sitä tietenkin äänestäjät miettikööt. Mä oon tässä nyt ollut viime aikoina Helsingin seurakuntayhtymän johtotehtävissä ja se on ollut kyllä sillä tavalla kiinnostavaa nähdä, että seurakunnat itse asiassa on aika erilaisia. Siis seurakuntien haasteet on erilaisia ja on aivan ilmeistä, että esimerkiksi Kallion seurakunnan kokemus tai Tuomiokirkkoseurakunnan kokemus, jotka on nämä mun kokemukseni omat, niin ne on toisaalta myös rajallisia, että jos ajatellaan sitten vaikkapa tuota lähiöseurakuntia tai maalaisseurakuntia, ne on erilaisia. Mutta en ajattele piispan virkaa ikään kuin jotenkin tämmöisenä niin kuin steppi-tyyppisenä mallina. Et siinä on kysymys vihkimysvirasta.
No, Kaisa-Mari Hintikka, viime vuodet olet ollut Genevessä siellä luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteerinä. Jos palaat Suomeen piispaksi, mitä tuot Genevestä tuliaisena Suomen kirkolle?
No, tietysti kun mä oon päässyt tekemään töitä maailmanlaajan luterilaisen kirkkoyhteisön kanssa, niin mä oon nähnyt aika paljon luterilaisia kirkkoja hyvin erilaisissa tilanteissa, niin kuin oman historiansa kannalta ja hyvin erilaisissa yhteiskunnissa, isoja kirkkoja ja pieniä vähemmistökirkkoja. Ja mä oon nähnyt, että kirkkona voi olla hyvin monella eri tapaa ja hyvin monenlaisissa eri tilanteissa. Ja mä luulen, että tällä hetkellä kun Suomen kirkossakin eletään jonkunlaista semmoista murrosaikaa, että mikä kirkko on suomalaisessa yhteiskunnassa. Onko sillä enää sitä itsestään selvää yhteiskunnallisen instituution asemaa vai onko se osa kansalaisyhteiskuntaa ja yksi toimija muiden joukossa. Tosin omasta kristillisestä identiteetistään käsin ainutlaatuisella viestillä ja ilosanomalla varustettuna. Niin mä uskoisin, että mulla on aika paljon niin kuin näkökulmia siihen, että miten monella eri tapaa kirkko voi olla myöskin. Ne kirkot uudistuu jatkuvasti olemassa olemisessa ja toimimisessa.
Ja sitten yliopisto. Suomen ensimmäisen yliopiston ensimmäisestä tiedekunnasta keisarillisen yliopiston, eli nykyisin Helsingin yliopiston teologisesta jumaluusoppineesta tiedekunnasta kirkko on ennenkin saanut piispoja, mutta ei kuitenkaan enää vuosiin. Jaana Hallamaa, vieläkö pitkä ja maineikas akateeminen ura jumaluusopin parissa voi olla meriitti kirkossa?
Se riippuu varmaan näkökohdasta, mitä arvostetaan ja mitä painotetaan, ja erityisesti tässä vaalissa, kun meitä on kolme taustaltamme hyvinkin erilaista ehdokasta, niin äänestäjät joutuu pohtimaan sitä. Ennen se oli aika ongelmatonta, mutta nykyään työelämässähän ihmiset aika paljon siiloutuu sillä tavalla, että ajatellaan, että työtehtävä vaatii sellaista erikoistumista, että se asiantuntijuus pitää hankkia juuri nimenomaan sillä omalla alueella, mutta sitten taas toisaalta voidaan ajatella, että pitäisi saada uusia näkökulmia. Että se, että on organisaatiossa työssä ja siellä etenee tehtävästä toiseen, niin se voi myös kapeuttaa näkökulmaa ja tarvittaisiin nyt uudenlaista. Ja perinteisesti meidän kirkko on ollut sellainen, että teologista oppineisuutta todellakin arvostetaan ja sitä on pidetty tärkeänä. Ja jos ajatellaan meidän nykyisiä piispoja, niin siellä on melkein kaikki on sellaisia, jotka on halunnut kouluttautua teologian tohtoreiksi. Ja siihen joukkoon toisin niin kuin uudenlaista syväosaamista.
No puhutaan hetki tästä todella piispan roolista ja piispan tehtävästä. Millainen teistä olisi hyvä piispa?
Kyllä mun mielestä tämän hetkisessä yhteiskunnassa niin semmoinen visionääri, joka pystyy jakamaan sen näyn kirkosta, ei pelkästään tänään, vaan myöskin huomenna Suomessa ja Helsingin hiippakunnassa, joka pystyy jakamaan sen näyn myöskin muiden kanssa ja innostamaan muita siihen mukaan.
Ja voisi sanoa vielä, että unelman, rohkean unelman ja että mun mielestä piispan pitäisi olla pelkäämätön, koska niin, jos alkaa kuunnella niitä ääniä, jotka kyseenalaistaa ja kun kutsuu pelkäämään, niin sitten ei voi tehdä mitään. Et me tarvitaan nyt yhteistä rohkeutta ja uskaltamista, unelmointia. Meillä on niin paljon riskipuhetta ja huolipuhetta, että ja visio, se on mennyt jo tuonne liike-elämän kielenkäyttöön. Meillä on lähetystehtävä.
Teemu.
Se on muuten hauskaa, että yrityselämä pöllii nämä meidän siis sekä vision että myös mission. Ja mä oon ollut joskus semmoisessa kirkon seminaarissa, missä on ihan tosissaan ruvettu kysymään, että mikä meidän missio voisi nyt olla. Ja siinä olisi vähän semmoista tahatonta komiikkaa. Mä ajattelin, että tämä kysymys itsessään on tavallaan niin kuin sillä tavalla haasteellinen, että et piispuudessa itsessään on jotain mun mielestä niin kuin tärkeää, hyvää ja luovuttamatonta. Ja se, että kuka ikinä siihen tuleekaan valituksi, niin se on siinä hetken, mutta mä jotenkin vierastan semmoista ajatusta, että me tavallaan niin kuin, jotenkin pienennettäisiin se piispuus johonkin niin kuin persoonaan tai johonkin niin kuin hetkeen, vaan mä ajattelin, että siinä on kysymys vihkimisvirasta, jossa on jotain isompaa. No sitten on aivan ilmeistä, että jokaisessa niin kuin hetkessä on varmasti niin kuin omanlaisia haasteita, jotka voi tuntua tietenkin ainutkertaisilta, joka varmaan on harha. Mutta kyllä mun suuri toiveeni olisi se, että olisi piispa, joka pystyisi rohkaisemaan sitä perustyötä tekevää papistoa, hengellisen kaitsenan alla olevaa muuta väkeä, luottamushenkilöitä. Ja toisaalta jotenkin tuomaan myös semmoisen näkökulman, että nyt meidän pitäisi niinku panostaa siihen, että jotain tapahtuu, että siis inkarnaatio tapahtuisi. Minulla on sellainen tuntuma, että meillä on kirkko täyspöytiä, jossa ideoidaan ja heitellään kaikenlaisia juttuja ja tuutista ei meinaa tulla mitään ulos. Et mulla on sellainen käsitys, että me itse asiassa tiedetään aika hyvin, mitä meidän pitäisi tehdä, mutta nyt pitäisi ikään kuin sitten siirtyä siihen toimeenpanovaiheeseen.
Millainen sinun hengellinen kaitsijasi piispa Irja Askola on ollut kaitsijana ja potkimassa sinua eteenpäin pappina?
No, mun mielestä juuri Irja Askola, piispa Irja, on ollut mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että hän tavallaan tuli niin kuin hyvin erilaiseen ikään kuin taustaan. Siis jos vertaillaan siis piispa Huovista ja sitten piispa Askolaa, niin nämä hyvin erilaiset. Ja kyllä mä ajattelen, että Irja piispan niin kuin parhaita puolia on ollut rohkaisu. Parhaita puolia on ollut se, että hän on ollut, tai ainakin luonut semmoisen kuvan, että hän on kiinnostunut mun niin kuin työstäni. Yhä uudestaan ja uudestaan ottanut yhteyttä tai saattanut sanoa, että no kiva, että miten siellä menee, jotenkin näin. Muista se on hänen aivan ehdoton lahjansa.
No Kaisa-Mari Hintikka, Jaana Hallamaa, millaista hengellistä kaitsentaa te olette viime vuosina saaneet ja keneltä?
No tietysti mä oon ollut tuolla etäällä, niin se on ollut aika monen kysymys, että minkälaista hengellistä kaitsentaa just nyt esimerkiksi omalta piispaltaan saa. Tietysti meillä on Irja kanssa, meitä yhdistää meidän taustaekumenissa järjestöissä ja Genevessä, ja se on luonut semmoisen erityisen linkin tietysti, että mulla on kyllä ollut mahdollisuus tavata hänen kanssaan säännöllisesti. Sitten mulla on ollut viime vuosina myöskin mahdollisuus tehdä töitä Eero Huovisen kanssa hyvin itse huomattavasti läheisemmin. Ja tietysti siinä ei ollut semmoista hengellisen kaitsennan elementtiä virallisesti, mutta kyllä siinä on ollut tietty semmoinen ulottuvuus, että vaikka Eero piispa mut aikanaan vihkipapiksi, niin me olemme oikeastaan tutustuneet tässä vasta viime vuosia mun nykyisten työtehtävieni kautta. Ja se on ollut semmoista niin kuin tukevaa, kannustavaa ja molemmilta viisaalla tavalla varovasti ohjaavaa.
Jaana Hallamaa.
Piispa Askolaa tapaan kirkolliskokousedustajien yhteisissä kokoontumisissa ja sitten enimmäkseen kirkolliskokouksissa. Mutta mä sanoisin, että hengellistä kaitsentaa on saanut muilta kristityiltä, muilta papeilta, erityisesti pappissisarilta ja sitten siellä, missä ihmisten kanssa ollaan yhdessä ja painitaan uskon kysymysten kanssa ja pohditaan niitä. Ja jossa on niin kuin semmoista kritiikkiä ja lempeää moitetta. Mun mielestä on mitä erinomaisinta kaitsentaa.
Mä kiinnostaa kaitsentaan liittyen kuulla myös teiltä jokaiselta esimerkki siitä, että jos te ajattelette itseänne nuorina pappeina, millainen olitte silloin, kun te saitte pappisvihkimyksen ja vedätte viereen sen piispan, joka teistä voisi tulla, niin millaista kaitsentaa, millaisia neuvoja te haluaisitte antaa sille vasta vihkimyksen saaneelle nuorelle papille? Kaisa-Maria.
No mä oon ehkä meistä kaikkein vanhin ollut, kun mut on viitty papiksi. Siitä ei ole vielä kymmentäkään vuotta, mutta kyllä mä toivoisin, että mä voisin piispana sekä nuorille papeille että sitä pappisvihkimystä kyseleville olla semmoinen arkojakin kysymyksiä kuuleva piispa. Et mulle merkitsi ihan hirveästi se, kun mä kipuilin itse siis 16 vuotta teologian maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen sen kanssa, että onko tämä vihkimys, onko se kutsu nyt totta mun kohdallani. Niin kyllä mulla oli äärimmäisen merkittävää se, että joku kuuli sen mun kysymyksen ja kaivoi sen kaiken sen pintatavaran alta, jota mä rakensin siihen päälle. Mä toivoisin, että mulla olisi semmoista viisautta nähdä myöskin ne kysymykset, mitä ihmisillä oikeasti on sekä viran alkuvaiheessa että siinä vaiheessa, kun kysellään sitä, että onko pappisvirka minun tieni.
Teemu, Jaana, kumpi vaan.
No, mutta niin kuin mä oon sanonut, että Eero Huovinen piispa on tehnyt varmaan harkitsemattomia ratkaisuja, ja yksi on saattanut olla kyllä siis Teemu Laisalon vihkiminen papiksi 22-vuotiaana, että kyllä mulla on jotenkin semmoinen tuntuma, että jos mä katson nyt 22-vuotiaista Teemu Laisaloa, niin tekisi mieli sanoa, että puhuu enemmän Jeesuksesta ja vähemmän itsestäsi, joka on ihan hyvä ohje noin niin kuin pidemmälläkin uralla ja uran aikana, mutta että erityisesti silloin, niin kyllähän jotenkin tuossa osastossa niin kuin tuli lyötyä kyllä pahasti yli.
Ne, jotka saa pappisvihkimyksen tai jotka pyytää pappisvihkimystä, niin ei ole useinkaan enää ihan 22-vuotiaita, vaan on hyvin eri ikäisiä ihmisiä, hyvin eri tilanteista. Monilla on jo jokin toinen ura takana. Siis se tie pappeuteen on hyvin monenlainen.
Pitkä, mutta ei välttämättä kivinen.
Mun on ainakin ollut pitkä ja kivinen ennen kuin on saanut vihkimyksen, mutta ihmiset, jotka hakeutuu tai haluaa pyytää pappisvihkimystä, hakeutuu papiksi, niin usein mä luulen, että se ei ole sellainen itsestäänselvä juttu niin kuin ennen maailmassa, vaan ihmisten on pitänyt jo pohtia sitä, että se on kova juttu olla pappina nykyään, koska saa niin paljon, tulee niin paljon kantajaksi, siis joutuu vastaamaan niin paljosta. Kirkon pahat teot, rikokset ja synnit, ne on jotenkin henkilöityy siihen, että pappi voidaan panna tilille niistä, mutta sitten myös sen kaiken hyvän jakajaksi ja välittäjäksi. Että siinä on nämä kaksi puolta. Ja eihän kukaan pysty hoitamaan pappisvirkaa eikä piispan virkaa. Mä muistan siinä omassa ordinaatiokoulutuksessa, siinä Juhani Kopposella sanoi, että virka kantaa. Näin hän usein sanotaan. Ja se on ihmeellisellä tavalla totta. Ja sitten myös se yhteisö. Niin tämä olisi semmoinen juttu, josta haluaisin, että keskustellaan. Mutta mä oon myös sitä mieltä, että on välttämätöntä puhua paitsi arvoista aiheista, niin myös sitten kriittisistä aiheista ja vaarallisista aiheista, vaarallisista ja sellaisista, jotka suututtaa ja jotka häiritsee.
Teemu Laajasalo.
Ihan pieni kommenttina vaan, että sehän on sinänsä kiinnostavaa tosiaan, että nykyään kun vihitään papeiksi, ihmiset tulee hyvin erilaisista taustoista ja hyvin eri ikäisiä. Taas sitten toisaalta ennen sotia, niin aika merkittävä osa papeista vihittiin nimenomaan 22-vuotiaana, mm-hmm. koska siis se oli siis hyvin tämmöinen niin kuin kurssimuotoinen jumaluusopin käynti. Mä sanon yhden näkökulman vielä, että jos kysytään, että millä tavalla toivoisin niin kuin, tai haluaisin kaitsea, niin ylipäätänsä se, että kyllä siis ordinaatiokoulutuksessa mun mielestä kehittämisen paikka olisi se, että pitäisi vielä enemmän olla aikaa sille, että keskusteltaisiin siitä, että mistä tässä on niin kuin oikeastaan kysymys ja tavallaan annettaisiin sille tilaa. Mä luulen, että siinä on menty paljon eteenpäin, mutta kyllä sitä aikaa voisi käyttää paljon enemmänkin.
Kaisa-Mari Hintikka, halusit vielä kommentoida.
Joo, siis musta niin kuin pappisviran, se mikä siinä on myöskin haastava ja mikä on toisaalta mun mielestä se niin kuin ihmeellinen lahja siinä virassa, johon vihitään ja joka kantaa, niin se on se, että siihen kuuluu musta jotenkin sisäänrakennuttuna myöskin semmoinen niin kuin toivon näköala ja semmoinen ymmärrys siitä, että me emme ole ainoastaan tässä ja nyt, vaikka me toimimme ja toteutamme sitä virkaamme tässä, palvelustehtävää tässä ja nyt, mutta me samalla liitytään semmoiseen niin kuin 2000 vuoden jatkumoon ja se jatkumo päätepiste ei ole tässä, vaan siihen kuuluu myöskin se toivon näköala ja tulevaisuuden näköala.
Vielä kysyn tästä piispan tehtävästä, että jos teidät valittaisiin, jos sinut valitaan piispaksi, tulisiko työtahtisi piispana kiihtymään vai rauhoittumaan tämänhetkisestä?
No, jos mä sanon, niin siis piispan tehtäväthän luetellaan kirkkojärjestyksen 18. luvussa, josta aika merkittävä osa tavalla tai toisella liittyy seurakuntien ja seurakunnallisen työn kaitsemiseen. Mutta että mun nykytilanne on ollut sillä tavalla erikoinen, että mulla on tavallaan kolme kirkollista virkaa jotenkin päällekkäin. Siis Kallion seurakunnan kirkkoherra, Helsingin seurakuntayhtymän johtaja ja tuomiokapitulin pappisasessori. Ja ajattelisin, että jos tästä niin kun hakisi johonkin, mikä kiihtyy, niin sitten se olisi niin kun itsetuhoista. Että kyllä mä myös ajattelen, että tämä varmaankin niin kun selkeyttäisi tätä tehtävää.
Entä Jaana Hallamaa?
No, nämä piispan tehtävät on määritelty niin yleisellä tavalla, että siihen se muotoutuu eri aikoina ja eri ihmisten kohdalla ja myös sitten seurakuntien tarpeen mukaan eri lailla. Ja varmasti piispa voi tehdä työtä ihan näännyksiin asti. Ja vaarana onkin se, että kaikki aika menee sellaiseen nopeaan työhön. Ja kirkolla pitää olla myös hidasta aikaa. Ja kirkko on erikoistunut myös siihen hitaaseen aikaan, ei vain iankaikkisuuteen, vaan myös näihin ihmisen elämän hitaisiin prosesseihin, niihin, jotta 22-vuotias Teemu Laajasalo kypsyy siksi hienoksi ihmiseksi, joka hän on tänään.
Kiitos, kiitos.
Ja sitten mun mielestä on ollut ihailtavaa, että on piispoja, jotka on kyennyt kirjoittamaan merkittäviäkin kirjoja piispana ollessaan. Mutta sehän tarkoittaa silloin, että on pakko rajata. On pakko sanoa ei. Ja mä pitäisin sitä ihanteena, että piispa tekee myös sellaista teologista, vakavaa teologista työtä koko ajan. Ja että meidän koko papisto tekisi sitä. Ja että meidän kaikki kirkon koko henkilökunta tekee niin kuin oman erikoisalansa vakavaa opiskelutyötä koko ajan. Se ei ole ihan sitä pintaa, jota välittömästi tarvitaan, mutta vaan sitä kautta niin kun ajattelu voi syvetä ja saadaan niitä voimavaroja, jotka auttaa ihmisiä jaksamaan.
Ei siis riitä, että kirjoittaa merkittäviä twiittejä.
Ei, ei. Ja sitä mun pitäisikin opetella, sitä merkittävien twiittien tekemistä. Mutta vaan että kirjoittaa niin kun huolellisesti ajateltuja asioita.
Kaisa-Mari.
No joo, siis mulla on ehkä pikkasen samankaltainen tilanne kuin Teemulla. Teemu yrittää pitää kolmea hattua samanaikaisesti, mulla on vaan kaksi. Sen lisäksi, että mä oon apulaispääsihteeri Luterilaisessa maailmanliitossa, niin mä oon myöskin meidän teologisen työskentelyn osaston johtaja. Ja kyllä tässä on niin kuin oppinut sen ja mä oon miettinyt, että kun seuraavan kerran voisin jossain tehtävissä aloittaa alusta, niin kyllä mä niin kuin määrittäisin just sitä hidasta aikaa, sitä aikaa, jolloin mulla on aikaa lukea ja ajatella. Että se semmoinen niin kuin reagointi pidemmän päälle ei kyllä rakenna ihmistä eikä sitä virkaa. Ja toisaalta mun mielestä se on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että piispa myöskin huolehtii itsensä kohdalla siitä, koska silloin hän toimii esimerkkinä myöskin muita kohtaan ja antaa muille luvan myöskin siihen, että täytyy voida rauhoittua, jotta voi tuottaa jotain hyvää sanottavaa.
Ja sitten siihen nykykirkkoon, joka tässä se teidän hidasta aikaanne kaipaisi. Ihmiset uskoo entistä vähemmän ja kirkon sisälläkin suurin osa meistä taitaa kuulua opillisesti kategoriaan, no ei nyt ihan niin kuin kirkko opettaa. Mitä annettavaa kirkolle nyt oikeastaan enää on?
No tässä on tullut puhuttu tästä toivon näköalasta ja sitten mä oon niin kuin toivoisin, että kirkko voisi toimia vastavoimana tässä nykyajassa. Aivan erityisesti siinä asiassa, että kirkko kuitenkin niin kuin oman identiteettinsä ja oman historiansa kautta on etenkin Suomessa ollut niin kuin tämmöinen hyvin moninainen yhteisö. Ja kun meidän ajassa tuntuu olevan nyt semmoinen käsitys ja toimintamalli, että on parempi, kun käperrytään samoihin poteroihin niiden samanmielisten kanssa, mutta vältetään sitä rakentavaa keskustelua niiden kanssa, joiden kanssa ei välttämättä olla samaa mieltä. Ja tämä tapahtuu tietysti myöskin kirkossa ja kirkon sen oman perinteensä kautta meidän pitäisi oppia toimimaan enemmän monen äänesten yhteisönä. Tietysti niin kuin tiettyjä rajoja vetäen siihen, mutta siinä mielessä kirkko voisi toimia semmoisena niin kuin vastakulttuurina tai vastavoimana tässä yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisessa ilmapiirissä.
Jaana.
Kirkollahan on ihan kaikki sen elämän avaimet ja armon evankeliumi. Kirkolla on ihan kaikki. Et meidän ajassa on saatu aikaa suunnattoman hienoja asioita, tasa-arvoa, hyvinvointia, vaikka mitä. Et elämä on parempaa, monella tavalla parempaa kuin se on ikinä ollut ja useammalle kuin koskaan. Mutta se vaara tässä ajassa on, että kaikki latistuu, kaikki välineellistyy, kaikki latistuu ja tässäkö tämä nyt sitten oli. Et kirkolle on uskottu armon evankeliumi ja ei se tule millään tempuilla. Se tulee paneutumalla siihen, mitä meillä on, sana ja sakramentit, meidän Jumalan palvelukset. Ja mä ajattelin, että meidän pitää mennä sinne, alkaa me, jotka pidetään näitä tärkeänä, niin kuin tehdä sitä. Ja siitä se kyllä sitten avautuu. Esimerkiksi nämä viikoittain vaihtuvat evankeliumitekstit, jonka kanssa sitten ainakin saarnaava pappi joutuu kamppailemaan. Ja ne, jotka kuulee sanaa joko vaikka radiossa tai sitten Jumalan palveluksissa, niin nekin niin samoihin teksteihin yhä uudestaan jostain uudesta näkökulmasta. Ja ne on usein outoja ja haastavia ja ne menee niin kuin historian läpi. Siinä on jotakin aivan suuremmoista. Sitten tämä kirkon aika on paitsi etenevää, niin myös syklistä. Se kirkkovuosi toistuu aina samana. Niin tässäkin nämä erilaiset ajat menee limittäin. Ja mä tiedän, teologi kun olen, että koko kirkon historia on täynnä ihan mielettömän kiinnostavia juttuja, jotka on äärimmäisen puhuttelevia. Ja ne näkyy sitten nyt vaikkapa elokuvissa tai kirjoissa ja muissa. No, niin kuin muut käyttää niitä. Että me kirkon ihmiset, meidänkin pitää ottaa ne vakavasti.
Teemu.
Sä kysyit, että mitä annettavaa kirkolla on jotenkin tilanteessa, jossa moni ei usko niin kuin kirkko opettaa tai ainakin sanoo, niin mä ajattelen, että yhtäältä on tärkeää, että kirkko on vieras. Siis kirkon pitää tarjota jotain sellaista, joka on niin kuin maailmalle vierasta. Jos kirkko näyttäytyy niin kuin mainoskampanjoineen niin kuin samanlaisena makkaran myymisenä kuin kaikki muukin, niin se ei enää erotu. Ja ihminen, joka haluaa paeta maailmasta ja mennä johonkin rauhaan, niin hän ei enää tunnista, että missä se on. Et siis jotain vierautta pitää olla. Mutta samanaikaisesti, niin kyllä mä ajattelen Jeesuksen Kristuksen myyntimiehenä, että meidän pitää kaikin mahdollisin tavoin löytää matalia kynnyksiä ja niin kuin sellaisia jotenkin kylttejä, jotka sitten ohjaavat ja tuovat kirkkoon. Ja silloin messu on varmasti yksi, mutta kyllä kirkon vahvuusalueet on näitä mitkä tavallaan ei niin kuin tule mitenkään usein hirvittävän isosti esille. Mutta jos mä ajatellaan, että melkein puolet alle 7-vuotiaista osallistuu viikoittain yhä edelleen kirkon johonkin kerhoihin tai näin toimintaan tavalla tai toisella, niin kyllä siellä on niin kuin ikään kuin pelipaikka ja kasvot. Ja sitten pitäisi vaan ikään kuin onnistua sen sijaan, että me rakennamme laitureita, niin me osattaisikin rakentaa siltoja. Et millä tavalla se, että tulet kohdatuksi jossain kynnyksellä, olisikin silta seuraavaa ja eteenpäin.
Jaana Hallamaa.
Kirkolla on työmuotoja jo nyt, jota on kutsuttu niin kuin erityistyömuodoiksi, niin kuin sairaalasielunhoito ja oppilaitostyö, jossa nämä kirkon työntekijät ja edustajat on siellä ihmisten arjessa heidän työssänsä ja elämässään. Ja se on myös suunta, johon meidän pitää liikkua. Ja se ei ole mikään erityistyömuoto, vaan se on kirkon työtä. Ja monet seurakunnat tekeekin niin, että tullaan pois kirkkobunkkereista sinne kauppakeskuksiin ja ihmisten arkeen. Ei niin, että kirkko yritän houkuttella ihmisiä kirkkoon, vaan kirkko menee ihmisten luo.
Kaisa-Mari Henrikko.
Niin siis mun mielestä tämän niin kuin sanansaarnan lisäksi on äärimmäisen tärkeää se, että kirkko myöskin omalla olemisellaan viestittää sitä samaa ilosanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Että jos se, miten me osataan olla kirkkona ja ihmisinä ja seurakuntalaisina keskenämme, on kovin ristiriidassa sen kanssa, mitä sunnuntaisin saarnataan, niin silloin se syö myöskin sitä saarnan uskottavuutta. Että sitä varten minusta on äärimmäisen tärkeää, että me mietitään myöskin sitä meidän yhteiselämää ja millä tavalla me voidaan sitä rakentaa.
Mutta kertokaa, miksei nämä Jumalan palvelukset vedä ihmisiä? Että onko aika ajanut tämän sunnuntai kello 10 Jumalan palveluksen?
Eikö perustuote kelpaa enää?
Jos tähän saa sanoa, niin kyllähän ne vetää. Siis nyt täytyy ottaa huomioon, että mikä on mittasuhde, että niitä vaan tuotetaan niin älytön määrä, mutta että kuusinumeroinen lukumäärä joka ikinen sunnuntai niihin osallistuu. Sitten voidaan tietenkin todeta, että jos meillä on 4 miljoonaa jäsentä, niin se kuusinumeroinen ja ykkösellä alkava ei oikein riitä. Mutta että toisaalta on hyvä muistaa se mittasuhde, että kyllä siis väkeä käy paljon. No mä näkisin ratkaisuna kuitenkin sen, että tässäkin ei pidä kehittää uutta niin, että tappaa vanhaa, jos ei ole ihan varma, että se uusi toimii. Että on tärkeää, että on monenlaisia erilaisia messuja, mutta kyllä kymppimessulla voi olla myös iso merkitys. Semmoinen asia, mitä usein ei oikein niin kuin ehkä ääneen sanota, mutta kun usein sanotaan, että miksi meille ei nuoret aikuiset tule kirkkoon tai miksi toi tai toi porukka lapsiperheet ei tule kirkkoon. Tullaanko me itse kirkkoon, siis työntekijöinä? Että kannattaisiko joskus ajatella, että hetkonen, että jos mä suunnittelen työtä, niin onko tämä semmoista, että mä itse voisin mennä tänne? Mä voisin mennä perheen kanssa, mä kehtaisin sanoa mun kavereille ja naapureille, että tämä on kova juttu, tulkaa tänne näin. Ja ehkä tämän tyyppinen ajatus, että me emme rakenna jotain teatteria jollekin niin kuin oletetulle kohderyhmälle, vaan me rakennetaan yhteisöä.
Jaana, sanoitkin tässä niin kuin asioita, että kirkko kykenee tarjoamaan. Tässä puhutaan myöskin uusista työmuodoista. Sinä nyt osaltasi vastaat siitä, millaisia pappeja kirkko tällä hetkellä saa teologisessa tiedekunnan opettajana. Kykenettekö teologisessa tuottamaan kirkolle juuri näitä pappeja, jotka kykenevät tekemään sitä, mitä sinäkin kirkolta tulevaisuudessa toivot?
Onpa paha kysymys. Mä sanon, että kyllä, mutta haasteet on aina ollut kovat. Ja jos me katsotaan kirkon historiaa, niin ainahan sitä on valitettu, että vappiskoulutus ei anna tarpeellisia valmiuksia. No teologiseen tieteenalaan siinä on niin kuin hirveän monia eri lähestymistapoja, Raamatun tutkimusta, kirkkohistoriaa, systemaattista teologiaa, jossa on opin tutkimusta, dogmatiikkaa, etiikkaa, ekumeniikkaa, käytännöllistä teologiaa. Ja sitten ihmiset erikoistuu johonkin näistä. Mutta kirkon työntekijät yhdessä muodostaa sitten sellaisen paletin. No monilla aloilla ongelmana on se, että ihmiset sanoo, jotka menee työhön, niin ne sanoo, että koulutus ei antanut valmiuksia. Koska se silta sellaisen opillisen koulutuksen ja sitten sen käytännön työn välille, se pitäisi rakentaa itse omassa mielessä. Ja usein siinä seurakunnan arjessa ei ole mitään sellaista yhteistä opiskelua, jota mä kuitenkin pitäisin äärettömän tärkeänä. Koska silloin, kun vaivaa itseänsä ja ajattelee yhdessä, ajattelee ja keskustelee muiden kanssa, niin myös se käytännön työ avautuu uudella tavalla. No, tässä teologisessa tutkimuksessa yritetään vastata hyvin moniin eri haasteisiin, mutta ei välttämättä aina niin kuin päivän polttaviin kysymyksiin, vaan voidaan myös käsitellä keskiaikaisia kysymyksiä.
Kaisa-Mari, onko nämä haasteet täällä samoja kuin mitä ne on muissa luterilaisissa kirkossa ympäri maailmaa? No, olet katsellut sitä vähän eri perspektiivissä.
Joo, no mä olisin itse asiassa tuonut tähän esimerkin meidän Geneven pienen suomenkielisen luterilaisen seurakuntayhteisön just siitä näkökulmasta, että siellä niissä muutamissa messuissa, joita me vuoden aikana järjestetään, niin siellä käy yleensä kyllä koko perhe. Siellä käy hyvin paljon lapsia. Ja mä oon, niin kun se on saanut muut myöskin miettimään, kun mä oon tämmöinen vankka paikallisseurakunnan kannattaja. Ja tietysti jollain tavalla se on paikallisseurakunta, mutta toisaalta se on myöskin se yhteisö, joka kerää tietyn kaipuun ja tietyn, niin kun, tiettyä seuraa hakevia ihmisiä yhteen. Ja se rytmittää sitä ihmisten elämää siellä monella tapaa vieraan kulttuurin keskellä. Ja se muodostaa myöskin siellä yhteisöä. Mä luulen, että siinä on, ja tämä on kokemus niin kun monella ulkosuomalaistyöstä tekevällä paikalla, papilla, että itse asiassa siellä muualla maailmassa suomalaiset käy paljon uskollisemmin messuissa kuin täällä. Ja silloin se merkitys on, se on jonkunlainen koti siellä maailmalla se messu. Ja millä tavalla me voitaisiin luoda sitä semmoista niin kuin kodinomaista tunnetta myöskin siihen, ei pelkästään niin kuin siihen tarjontaan, mitä seurakunnilla on viikoittain, vaan millä tavalla se messu voisi olla myöskin koti. Ja mä luulen, että yksi juttu siinä on kyllä myöskin se, mitä Teemu sanoi, että millä tavalla ihmiset voi olla osallisia siitä myöskin messun valmistelusta. Että me ollaan niin älyttömän työntekijäkeskeisiä kuitenkin. Että miten seurakuntalaiset, jos sä oot itse valmistelemassa, jos sä kannat itse vastuuta, niin totta kai se suhdekin siihen ajan myötä muuttuu.
Entä jos tässä messusta onkin kiinnostuneita kuitenkin kaikkein eniten ne, joiden käsitys siitä, kuka vaikkapa saa saarnata tai toimia liturgina messussa, ei vastaakaan meidän kirkon virallista kantaa. Siis meillä on syntynyt messuyhteisö, josta osa esimerkiksi rakentuu sen ympärille, että nainen älköön kirkossa, pitäkö meteliä sen enempää itsestään kuin mistään muustakaan. Onko tälle tilaa kirkossa tulevaisuudessa, Kaisa-Mari? Minkä verran meillä on tilaa porukalle kirkossa, joka on sitä mieltä, että me halutaan omat messut, ettei sinne tuu akkoja alttarille?
No, kun kysymyksen tuolla tavalla asetat, niin kyllä mä oon niin kuin ajan myötä tullut siihen tulokseen, että niin kuin enää ei pitäisi olla semmoiselle tilaa, koska meidän kirkolla on meidän virkakäsitys. Ja niin kauan kun me järjestetään näitä vaihtoehtoisia messuja, niin me syödään sitä pohjaa siltä omalta virkakäsitykseltämme. Se on tietysti, kun mä samalla puhun myöskin niin kuin kirkon moninaisuuden puolesta ja moniäänisyyden puolesta, niin se on niin kuin ristiriidassa sen kanssa. Mä olen siitä tietoinen. Mutta tässä on nyt mennyt kuitenkin vuosikymmeniä jo tämän asian kanssa kipuullessa ja tästä ei niin kuin sen parempaa näytä tulevan, niin musta sen täytyy, niin kuin niitä pelisääntöjä täytyy kyllä selkiyttää siinä mielessä.
Niin, saako kirkossa olla erimielisiä, Jan Halmaa?
No siis mä sanon ensin näistä messuista, että mä arvostan todella näitä ihmisiä ja niitä yhteisöjä, jotka ottaa messun vakavasti ja arvostaa sitä ja paneutuu siihen. Se on mun mielestä hienoa. Ja sitten näissä niin kutsutuissa konservatiivisissa ryhmissä, niin siellä on nimenomaan tätä vakavaa tinkimättömyyttä. No sitten kun on joutunut itse elämään päähän potkittuna, siis mun on niin kipeitä kokemuksia siitä ei-hyväksymisestä, ulossulkemisesta, mitätöimisestä, niin tässähän on nyt tämmöinen ristiriita. Ja se ei ole kestävä ratkaisu, että syntyy tällaisia kuppikuntia ja se ei ole niin kuin sopuisaa, vaan siinä on se ulossulkeminen ja sitten toisten yläpuolelle asettuminen ja tuomitseminen, koska siihen näihin erillismessuihin liittyy niin voimakkaasti se ajatus, että ne ovat juuri niitä oikeita ja ne, missä on naisia, niin ne on naisia toimittajina, niin ne on vääriä ja harhaoppisia ja vie helvettiin. Että tällaisella asenteella se ei ole yhteistoiminta-asenne.
Teemu, millä tässä saataisiin ihmiset ruotuun jo?
No mun mielestä on ihan selvää, että naispuolisten pappien tämmöinen niin kuin syrjiminen tai sivuuttaminen, niin sillä pitää olla nolla toleranssi ja samat säännöt pitää olla kaikilla. Se, mikä on jotenkin tietenkin kiinnostavaa on se, että toisaalta näissä tietyissä konservatiivisten herätysliikkeiden messuissa on sellaista niin kuin poljentoa johon esimerkiksi, niin kuin, jos se näkyy nuoria aikuisia tai jos se, niin kuin perheet tulevat. Mutta että mulla on semmoinen tuntuma, että kyllä siellä myös niin kuin itse niin kuin tajutaan, että on sielläkin tämmöistä niin kuin perinneliikeongelmaa, mikä liittyy tähän meidän niin kuin kokonaiskirkkoon, että messut ei ollenkaan näytä siltä, miltä ehkä toivottaisi. Yleisesti mä ajattelisin niin, että kaiken tämmöisen sisäpiiriläisyyden niin kuin vastineeksi on hyvä todeta, että meillähän tämä evankeliumi on tarkoitettu kaikille. Ja se, että meidän niin kuin pitäisi saada ihmiset kutsumaan ihan kaikkia tähän mukaan, eikä niin, että rakennettaisiin erilaisia sisäpiirejä.
Tämä jakolinja näkyy myös tässä meidän vaalissa sillä tavalla, että Kaisa-Maria ja minä ollaan jo lähtökohtaisesti niin kutsuttuja liberaaleja, riippumatta mistään meidän mielipiteistä, sen vuoksi, että me ollaan naisia ja pappeja, ja mua niin kuin todella huvittaa tämä. Että ehkä se, että Teemu on kutsuttu kaappikonservatiiviksi, johtuu myös tästä.
No mä ajattelen, että jos rakas professori, joka minuakin on opettanut, Jaana Hallamaa, arvioi sitä 23-vuotiaasta gradututkijaa ja olisi silloin ajatellut, että tämä on kaveri, jota tullaan niin kuin kehystämään kirkon konservatiiviksi, niin siinä olisi mun mielestä tämmöistä jonkin asteista niin kuin tahatonta komiikkaa.
No se onkin, tahatonta komiikkaa sisältyy nimenomaan tähän.
Tainahan ihminen voi kasvaa.
Niin.
Meillä on siis täällä keskustelemassa Helsingin piispaehdokkaat Kaisa-Mari Hintikka, Teemu Laajasalo ja Jaana Hallamaa. Ja piispavaalin eka kierros käydään siis ensi viikolla. Ja puhutaan vielä hetki teologiaa, mutta mieluiten rautalangasta vääntäen.
Niin, Kaisa-Mari Hintikka on paitsi luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteeri, myöskin teologian tohtori. Väitöskirja on käsitellyt romanian ortodoksista kirkkoa sosialistisessa valtiossa, eli sitä kirkkoa uskonnonvastaisessa valtiossa. Onko tästä kysymyksen asettelusta tulossa ajankohtainen Helsingissä kovinkin pian?
No kyllä mä väittäisin, että aika kaukana ollaan vielä siitä tilanteesta, missä Romaniassa elettiin vaikka 1980-luvulla. Mutta tietysti kyllähän se antaa avaimia semmoiseen niin kuin näkemykseen siitä, että minkälainen on kirkon ja yhteiskunnan dynamiikka silloin, kirkon ja yhteiskunnan välinen dynamiikka silloin, kun se ei ole tervettä. Mutta toimikoon se varoittavana esimerkkinä vaan. Mutta tietysti niin kuin, se antaa myöskin niin kuin välineitä nähdä siihen, miten kirkko pystyy toimimaan, mikä oli tilanne tuossa niin kuin romanian ortodoksien kirkon kanssa, miten se pystyy myöskin toimimaan niin kuin sillanrakentajana ja kulttuurin tulkkina semmoisillekin tahoille, jotka eivät välttämättä sitä valtakulttuuria tunne.
Jaana Hallamaa, olet siis teologian tohtori ja sosiaalietiikan professori, ja sinulta on juuri ilmestynyt kirja Yhdessä toimimisen etiikka. Olet tutkinut ihmisten välisiä suhteita ja vuorovaikutusta, siis sitä, miten kohtelemme toisiamme tasaveroisesti. Miten hyvin kirkko on pärjännyt?
No, kirkko ei ole erillinen muiden ihmisten tai muiden yhteisöjen ja ihmisjoukkojen siis tavasta, jolla ihmiset toimii yhdessä. Et mä ajattelen, että kaikesta huolimatta voi puhua siitä, että on edistytty. Jo, siis ensin on 10 käskyä. Se asettaa semmoiset rajat, että me ei nyt koko ajan tapeta toisia. Tappamista tapahtuu, mutta sitten palataan näihin. Sitten meillä on tämä rakkauden kaksoiskäsky ja laupias samarialainen, joka velvoittaa meidät tekemään hyvää. Ja mä ajattelin, että tällä ajalla me tarvitaan nyt se seuraava askel. Se, jossa me tunnistetaan ja tunnustetaan toisemme itsemme veroiseksi toimijoiksi. Ja otetaan vakavasti se, että me ollaan täällä yhdessä. Eikä niin, että ylhäältä päin sanellaan holhoavasti tai rajoittavasti, vaan me ollaan täällä yhdessä. Ja myös tähän siirtymään kristillinen usko ja eettinen perinne tarjoaa vankat ainekset.
Teemu, sulta se teologian väitöskirja puuttuu, mutta tilalle olisi tarjota kasvatustieteen väitöskirja. Olet kasvatustieteen tohtori, aihe oli seksuaalisuus lukion oppikirjoissa, jos oikein muistan. Minkä takia piispaksi pitäisi pitkästä aikaa valita nimenomaan kasvatustieteen tohtori? Olisikohan ensimmäinen?
No, yleisesti voi sanoa, että kasvatustiedehän on itse asiassa ensimmäinen oppituoli ollut siis teologisessa tiedekunnassa aikoinaan.
Ei joo.
Siis eikö kasvatustieteen oppituoli ollut ainakin Helsingissä vielä, siis teologistieteellisessä?
Se on ollut, joo, mä ymmärsin väärin.
Ei, mutta näin se oli. Et sillä tavalla varmaan joku linkki löytyy. Kyllä mä ajattelen, että tietenkin tämmöinen kirkon kasvatuksellinen rooli nyt on jotenkin ilmeinen, paitsi Mikael Agricolasta tai Uno Syngneuksesta, niin kyllähän se on tässä ajassa mitä suurimmassa määrin tärkeää, että jotenkin sitä voisi kuvitella, että se on aika lailla itse asiassa ydinkysymys, että kuinka seuraavat sukupolvet vielä tulevat jotenkin oikealla pitoisuudella tähän puheeseemme mukaan.
Vaikka olisitte voineet hetkiä toivoa, että kello käy, tällä kertaa ei puhuta avioliitosta, niin me emme teitä tästä vapauta. Mä haluaisin oikein suoran yksinkertaisen vastauksen jokaiselta kysymykseen. Ensin, pitäisikö kirkon vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja? Ja se on paljon tärkeämpi kysymys, mitä ihmettä aiot tehdä piispana asian eteen suuntaan tai toiseen? Ja nyt mieluummin joku muu vastaus kuin, että olisi hirveän kiva, että me keskusteltaisiin tästä kaikki ja löydettäisiin yhteisiä ratkaisuja. Konkreettinen vastaus. Kuka vaan ensimmäisenä ehtii?
Mä voin vastata, että olen ollut 20 vuotta sitä mieltä, että pitäisi. Ja tulisin sitä kannattamaan kirkolliskokouksessa.
Pitäisi, koska avioliitto on perhettä varten eikä jotakin naiseutta ja mieheyttä varten. Ja yritän kirkolliskokouksessa toimia asian hyväksi nytkin.
Pitäisi munkin mielestäni ja tietysti mahdollisimman pian, mutta semmoisen prosessin kautta kuitenkin saavuttaisiin semmoisen kestävän lopputuloksen, joka arvostaisi myöskin näitä kaikkia pariskuntia ja kaikkia parisuhteita. Piispan väline tietysti on sekä kirkolliskokous että sitten se keskustelun luominen omassa hiippakunnassaan ja sen asian esille pitäminen, ei niin, että pyritään aktiivisesti vaikenevaan, vaan niin, että pyritään aktiivisesti puhumaan.
No minä haluaisin vielä kysyä tähän loppuun, että koska viimeksi muutit mieltäsi jonkun eettisen tai teologisen seikan dogmin suhteen? Eli minkä tämmöisen dogmin suhteen olet siis vuosien varrella joutunut tarkistamaan kantaasi ja mikä mahdollisesti ajoi ajatusten muuttumiseen, Kaisa-Mari?
No mä oon nyt ehkä viime aikoina joutunut työskentelemään aika paljon kasteeseen liittyvien kysymysten kanssa. Ja mä huomaan, että se on semmoinen, joka mulla on niin kuin elämän aikana vaihdellut aika paljon. Tai itse asiassa niin kuin suhde pelastukseen ja mitä tekemistä kasteella on sen kanssa. Että mä muistan kyllä joskus parikymppisenä, mä oon kyllä mennyt tuomitsemaan ihmisiä helvetin tuleen, koska he eivät usko. Ja ne on niitä keskusteluja, joita mä kyllä kadun ikuisesti. Ja mä olen... On ollut semmoinen vaihe, jolloin mä oon ajatellut, että kaste taas on se, mitä tarvitaan pelastukseen. Nykyään ymmärrän, että meidän Jumalamme on huomattavasti tätä paljon armollisempi ja viisaampi. Ja me emme pysty sanomaan siitä asiasta tarvitsen
mitään. Jaana ja Teemu, samaan nopea vastaus.
Lihan syönti.
Puolesta vai vastaan?
Siis lihaa ei pitäisi syödä.
Teemu.
No varmaankin tietyt seksuaalieettiset kysymykset, ehkä erityisesti prostituutioon liittyvät kysymykset, jossa joskus esitin varmaankin huomattavan paljon liberaalimpia näkökulmia. Nyt mä huomaan, että siinä suhteessa ajatukset ovat muuttuneet.
Olisipa ollut kiva kuulla lisää näistä, mutta meidän täytyy valitettavasti
lopettaa. Horisontti on päättymässä. Piispanvaalin ensimmäinen kierros on ensi viikolla. Sanokaa kyllä tai ei vielä siihen, että oletteko seuraavan kerran ehdolla sitten jo talvella, kun arkkipiispaa valitaan.
Vaali kerrallaan.
Se riippuu valitsijoista.
Ajattelen vain 16.8. tai 1.9. päiviä.
Kiitoksia Jaana Hallamaa, Kaisa-Mari Hintikka ja Teemu Laajasalo.